Kā jūs vērtējat finanšu ministra piedāvātās nodokļu izmaiņas, kas ietver minimālās algas un neapliekamā minimuma palielināšanu, lai atbalstītu trūcīgākos?
Es domāju, ka tas ir kopumā pareizi. Protams, sanāk muļķīgi, ka tagad bija, iepriekš bija solīts darīt kaut ko vienu, tagad ir runa par kaut ko citu, bet es domāju, ka nu, tas tomēr ir pareizi. Vienkārši tā ideja sākumā likt uzsvaru uz likmes samazināšanu, manuprāt, sākumā nebija līdz galam pārdomāt lietu. Domāju, ka tiešām Latvijā nevienlīdzības mazināšana ir ļoti svarīgs mērķis palīdzēšana tiem, kuriem algas ir salīdzinoši mazas, tātad ļaujot cilvēkiem, kuri nopelna maz no šīs algas, paturēt vairāk. Man šķiet, ka šajā gadījumā uzņēmēju organizāciju pārstāvi drusciņi pārspīlē, un vakar par šo tēmu ar viņiem arī parunājot, man radās iespējas, ka vienkārši nu, tā lieta nav tā ļoti rūpīgi izdomāt līdz galam. Tiek runāts, teiksim, ka varētu likmes nesamazināšana kaitēt investīciju piesaistē. Nu, redziet, ir tā, ka ja investors kaut kas tiešām interesē attiecībā uz nodokļiem un tieši uz nodokļiem, ar ko apliek algas, tad tas ir kopējais nodokļu sloks. Un to, protams, var samazināt, samazinot likmi, kā bija domāts, un to tāpat var arī samazināt, palielinot neapliekamo minimumu vai atvieglojumu par apgādājumajiem. Nu, var jau būt, ir kādi uzņēmumi, kas pievērš uzmanību tieši šai tai vienai likmē, bet nu, parasti cilvēki, kas iegūda ļoti liels naudas.
Vai tas mazina uzņēmēja izmaksas?
To arī varētu runāt gar un plaši. Redzēt, tas ir atkarīgs no ēnu ekonomikas īpatsvara, īpaši, ja runa par konkrētu nozari. Teiksim, ja mēs runājam par bankām, kur visi maksā nodokļus, tur, teiksim, darbinieki, kad viņi runā darba devēji, viņi runā pa bruto algām. Un tad, ja mainās tas nodoklis, tad tas vienkārši maina to summu, ko darbinieks saņem uz rokas. Kā zināms, likme ir pēdējā laikā drusku mainījusies, teiksim, manā gadījumā drusku mainījās man algu, ko saņem uz rokas, darba devēji tas neietekmē pilnīgi nekādi. Ir nozars, kur ir cita praksa, teiksim, cilvēki vairāk domā neto algas kategorijās, respektīvi uz rokas man vajag tik, pārējais, nu, tā ir darba devēja problēma, tad viņš tur maksā nodokļus, nemaksā. Nu, tādos gadījumos, jā, varbūt iespaido, bet redziet atkal, ja ir jāpadomā, kas šajā gadījumā tiešām ir bijis tas valdības solījums, vai tieši samazināt nodokļu likmi, vai samazināt algas nodokļu nastu. Ja mēs skatāmies tā drusku augstākā vispārinātības pakāpē, es teiktu, ka tā pamatideja bija samazināt algu nodokļu kopējo nastu, un to var izdarīt dažādos veidos. Tātad, ja nemazlinās likmi, bet padarīs nodokļu drusku vairāk progresīvu, nekā viņš šobrīd ir, tas varbūt daļai darba devēji nu, mazāk patiks, citiem savukārt atkal patiks vairāk. Tāpat kā tas dažādi ietekmē dažādus darba ņēmējus.
Bet tomēr tā ir tāda, kā atkāpšanās no valdības iepriekš paustiem solījumiem, spēles noteikumu maiņa, kā skaidro uzņēmēji. Nu, kopumā tas ir pieļaujama vai tā ir laba prakse?
Pasaule visu laiku mainās, sabiedrība visu laiku mainās, sabiedrībai mainās prioritātes. Vienbrīd viena tēma, vairāk tā kā uzmanības centrā, pēc tam cita. Latvijā pēdējā pusgada laikā ir īpaši pievērsta uzmanība nevienlīdzībai un nabadzības mazināšanai, man parāda pilnīgi pamatot, jo tam kopumā, vispār jau kopš neatkarības atgūšanas, ir pievērsts pārāk maz uzmanības. Šī te fokus maiņa ir bijusi novēlot un stipri pamatot. Ir tikai normāli, ja mainoties sabiedriskajai dienas kārtībai, pakāpeniski mainās arī politika. Protams, to nevajadzētu darīt ar tā ļoti straujiem rāvieniem, bet jebkurā gadījumā tās izmaiņas bija paredzētas pakāpeniskas. Un kā es arī teicu, nu, teiksim, nevajadzētu pārspīlēt šo te divu nodokļu samazināšanas variantu ietekmi uz uzņēmējiem.
Vai slieksnis 400 lati ir adekvāts?
Jūs domājat to mainīgo neapliekamo minimumu? Vai, grūti pateikt. Nu, vispār jau tas mainīgais neapliekamais minimums, tas ir tāds drusku neveikls veids, kā ieviest progresīvu nodokli, padarīt nodokli progresīvāk. Nu, nevarētu teikt, ka ieviest progresīvu nodokli, jo nodoklis jau tā skala ir progresīva, ir divas likmes 0 un 24%. Kaut kā tā ir iegājies, ka par progresīvu likmi nodokli sauc tādu, kur ir, teiksim, divas, trīs un vairāk likmes. Bet, nu labi, tātad šīs te variants ar trīs un vairāk likmēm Latvijā un Baltijas valstīs tur politisku, vēsturisku iemeslu dēļ, tas ir tabū.
Tas ir tikai. Nu, uzņēmēji saka, ka nokavēti ir.
Jā. Nav nokavēts. Es domāju, ka, teiksim tā, ar katru gadu varbūt drīzāk sabiedrība un ekonomika kļūst gatavāku šādam solim. Es katrā ziņā negribu to steidzināt, bet es domāju, tomēr, nu, varbūt varētu arī neieviest šādu mainīgu neapliekamo minimumu, kas ir, nu, tā diezgan grūti saprotams. Varbūt tā kā parāda pētījumu, ka lielākais nabadzības risks tiešām ir ģimenēm ar bērniem, tad varbūt labāk likt uzsvaru uz to, ka palielina, kā to sauc, atvieglojums par apgādājumajiem.
Ja. Mazās, lielās algas, ēnu, ekonomika, viss tas vienā kokteilē. Kā mēs par varam zināt, lai veiktu aprēķinus, cik ir tā dēvēto lielo un cik mazo algu saņēmējumu vai beigās, tā teikt, netiek atbalstīta tieši ēnu ekonomika un ierastā prakse minimālā alga plus pārējais aploksnē?
Nu, to, cik cilvēki saņem oficiāli, to, protams, mēs varam zināt pilnīgi precīzi, paskatoties vidu datos vai ne. Viss pārējais ir spekulācijas. Ir arī citi datu avoti par algām, teiksim, darbspēka apsekojums, bet es domāju, ka tas arī stipri neprecīzs, jo cilvēki aptaujās, ja viņi saņem algu aploksnēs, nu, viņiem tik ļoti nerūp statistikas precizitāte, lai viņi centrālais statistikas pārvaldē teiktu, cik viņi patiesībā saņem. Kaut arī šie dati netiktu izmantot, lai pieķertu viņus nodokļu nemaksāšanā, bet vienalga, nu, cilvēki priekškam, kāpēc lai viņi it kā riskētu. Tā kā, jā, nu, mēs tiešām...
Bet kļūdainos datos plānot valsts politiku?
Nu, tas, protams, apgrūtina dzīvi, jā, tas apgrūtina ekonomisko politiku pilnīgi visos virzienos un visos veidos. Nav runa tikai par nodokļu politiku, bet labi, nu, ko mēs zinām? Mēs zinām to, ja mēs samazinām algu nodokļu nastu, tas palīdz mazināt ēnu ekonomiku pilnīgi droši. Ja mēs to darām samazinot likmi, tad mēs tā kā vairāk to atvieglojam šo te cīņu ar ēnu ekonomiku tajā galā, kur algas ir lielāks. Ja mēs padarām skalu progresīvāku, savukārt mēs tā kā vairāk mudinām Baltijā ekonomikā parādīties tiem, kur ienākumi ir salīdzinoši mazāki. Ja man ir ļauts minēt un spekulēt, es teiktu, ka nodokļa padarīšana par progresīvāku nekā tas ir, tas pat varētu palīdzēt varbūt vairāk cīņā ar ēnu ekonomiku, jo tur tāda apsvēruma, ka tātad cilvēkiem, kuriem ir salīdzinoši neliela ienākuma, viņiem katrs lats ir svarīgāks, viņi tuvāk absolūtās nabadzības robežai un līdz ar to viņiem ir lielāks stimuls izvairīties no nodokļiem un varbūt arī lūgt to darīt darba devēju. Tāpat vismā ir tāda sakarība, ka mazākas algas ir mazākos uzņēmumos, mazākiem uzņēmumiem ir vieglāk darboties ēnu ekonomikā. Tā kā es pieļauju, ka tieši padarot nodokli progresīvāku, nevis samazinot likmi, ka šādā veidā mēs varbūt pat vairāk palīdzētu cīņā ar ēnu ekonomiku.
Iznākt Baltijā zonā. Kā skaidro mūsu korespondents Matīs Arnicāns, tad valdība plāno neapliekamo minimumu mazo algu saņēmējiem kompensēt tikai vienu reizi gadā, nevis katru mēnesi, jo esot grūti administrēt. Tā savā ziņā nesanāk tāda tā aizņemšanās no iedzīvotājiem?
Nu, nezinu, to nevarētu saukt par aizņemšanos, jo, nu, galā tiek samazināts nodoklis, vienkārši tas papildus iegums tādā gadījumā tiek iedots vēlāk. Bet, nu, tas arī ir viens no pretargumentiem, jā, jo cilvēki vienkārši to labumu no nodokļu samazināšanas jutīs krietni vēlāk. Ja mēs iedodam to naudu tūlīt cilvēkiem, tad viņi sāk to ātrāk tērēt, un tādā veidā ekonomika to izjūta straujāk.
Bet tas ir godīgi vai tiešām
nē,
tik
tas grūti
ir administrēt?
Nē, es nezinu, es nevaru komentēt, cik grūti administrēt, bet nekā negodīgi tur pilnīgi noteikti nav.
Kādēļ uzņēmējiem ir tāda pretestība pret šo piedāvājumu?
Es pat nezinu, kāpēc tas tā ir daļēji, daļēji vienkārši daži cilvēki nav līdz galam izdomājuši tiešām, ko viņi grib panākt un nav pārdomājuši visu tās sarežģītās miedarbības, ko es šeit pieminēju. Tāpat, protams, uzņēmēji, viņi mēdz būt visumā turīgi sabiedrības daļa, un ja viņi ienākums saņem arī algas veidā, tad, protams, likuma samazināšana viņiem tieši kā indivīdiem dot vairāk, bet arī Latvijā ir bijusi tāda tradīcija, ka, teiksim, tiek sajauktas uzņēmēji kā cilvēku intereses ar uzņēmējdarbības, ar biznesa vides veidošanas, ar ekonomikas attīstības interesēm. Tā ir viena no mūsu noturīgākajām tradīcijām.